Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Henlagt, og en litt spesialutgave i dag også, Espen.
Ja, av og til må vi ha litt mer liv og moro. Også, vi har vel bra for uansett, men jeg får snakke litt mer.
Du får snakke litt mer når Andy ikke er her. Han er ute på oppdrag, men Robert, sønnen din, er her. Velkommen skal du være her, Robert.
Tusen takk.
Vi skal ta for oss flere historier, og litt av de historiene dere har vært sammen på også, og jeg lurer på om vi skal begynne der. Vi snakker ikke om sted, dette er et sted i Norge hvor dere måtte rykke ut for å snakke med en fyr, mannfolk som banker kvinnfolk. Det er lavt på stigen min, altså.
Ja, det er veldig lavt, det er det, og sånn jeg ser det så er vi på helt nederst på rangstigen, sammen med pedofile og den gjengen der.
Ikke sant?
Ja. Hvertfall så, jeg har en kamerat. Eller hadde en kamerat, han døde for noen år siden dessverre, på det stedet, og han hadde en datter. Mm. Hun var sammen med en fyr som var en kjekk fyr å se på, men han var helt koko i hodet sitt. Brukte vel litt anabolesteroider og litt til for å bli stor og sterk og litt til.
Ja, ja.
Men etter hvert så begynte han å plage og banke opp. Til slutt greide hun å komme vekk fra han, men han kom stadig vekk hjem til de, og han kameraten min, han var en lovlydig borger og visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han snakket med politiet. Politiet visste ikke hva de kunne gjøre. De hadde snakket med han, men vettene holdt seg unna.
Besøksforbud, ja.
Det var ingenting som hjalp, og så spør han meg til slutt om jeg kan prøve å snakke med han i første omgang, og prøve å få han til å roe seg. Og det gjør jeg. Jeg reiser opp dit og møter vedkommende. Og han lover på tro og ære at han skulle holde seg langt unna, fordi at jeg tegner et bilde på hva som kanskje kommer til å skje hvis han ikke roer seg.
Ja, ja.
Han roer seg veldig bra overfor datteren til kameraten min.
Mm.
Men han har da funnet en ny dame, også veldig søt og pen, som han har begynt å plage på samme måten, og være ufin og banke opp og sånt noe. Her er det da en lensmannsbetjent, som er faren til denne jentungen. Og han vet ikke hva han skal gjøre, og hvordan han skal gjøre det, for å få stopp på dette her.
Og det er lensmannsbetjenten også, liksom?
Ja.
Ja. Og da må det være ekstra frustrerende å ikke få gjort noe mer, tenker jeg.
Ja,
og det er din egen datter det går ut over, til og med.
Ikke sant? Og det hjelper ikke å snakke med, det hjelper ikke å ta tak i når han har vært på fylla i byen, og få han til sitt over natta, og få han til å skjønne, eller ta tegningen da. Så han spør meg om jeg kunne hjelpe han, og så sier jeg at ja, det kan jeg prøve på.
Ja.
Jeg var på vei og skulle reise ut av landet, så jeg var litt stresset, så jeg reiste opp og prøvde å snakke med han fyr, men jeg fikk ikke tak i han. Og i og med at jeg da skulle reise en dag eller to etterpå, så koblet jeg inn Robert.
Ja.
Det var en av de som var hjemme fra Afghanistan eller et eller annet sånt, som gjorde at han kunne ta tak i den saken.
Stemmer.
Så da ble det på en måte du arva saken med fyren som ikke er snill mot jenter?
Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg fikk en rimelig kjapp brief.
Ja, ja.
Men det er jo lett å motivere seg til en sånn type jobb.
Ja, det skulle jeg tro. Hva gjør du da? Du drar opp, eller?
Ja, vi dro jo da opp med en intensjon om å få prate med han og prøve å fortelle hvor skapet skal stå.
Ja, ja.
Og har bare navn og bil og registreringsnummer og sånne ting å gå etter.
Ja, ja.
Og gikk rundt. Vi hadde et par steder hvor vi visste han pleide å være, og er innom der og introduserer oss. Vi skal ta det her face to face og prates og sånne ting. Finner han ingen steder.
Ok.
Kjører rundt i byen, ser ikke bilen. Men plutselig så spotter vi bilen, og det er sånn type rånertruck som går rundt der.
Ja.
Og litt kjøring frem og tilbake, prøver å finne ut, forutse hvor man kan møte han og sånn. Og plutselig så kommer vi da møtene i hver vår retning, og kanskje ikke helt i henhold til de lokale parkeringsbestemmelsene. Så får jeg stoppet bilen min,
På tvers I veien?
Kanskje, og går ut og ja. Skal prate med han. Så jeg rekker å sette en hånd på panseret.
Ja.
Da skjønner han at, at det noe som I ferd med å skje. Han har jo blitt fortalt at noen har lyst til å prate med han.
Ja.
Og da spretter han jo opp på fortauet
oh, ja.
Med bilen. Han kjørte ikke Land Cruiser.
Nei.
Det var en Mercedes med minimalt av gummi.
Ja.
Spretter opp på fortauet og freser av gårde. Jeg så han aldri mer. Jeg hørte aldri mer fra han, men jeg tror kanskje du fikk en telefon.
Jeg fikk en telefon.
Ok.
I hvert fall så hadde han ødelagt både bil og understellet, for bilen var veldig lav, og alle...
Med lavprofildekk ja, ja. Og sånne ting
og felgen, felgen var ødelagt.
Ja.
Så han kom egentlig ikke så veldig langt unna, som jeg forstod. Men I hvert fall han hadde tatt hintet, og han ringte da til han lensmannen, som jeg kaller han,
ja.
Og fortalte at han skulle holde seg langt unna datteren.
Ja, ja.
Og det var det som var, var jobben da I utgangspunktet.
Ja, ja, ikke sant.
Så han ble jo nok skremt av det han så.
Det må jo være deilig når man liksom bare kjenner at ok, her mission completed, han holder seg unna.
Der og da så var det jo litt sånn antiklimaks fordi han forsvant.
Ja.
Men så det jo, vi oppnådde jo akkurat det vi ønsket.
Ja, ja.
Og det med sånne mennesker så må man jo bare gi en beskjed.
Ja.
Og det her gikk heldigvis veldig bra.
Ja. Vi skal over til en annen story, Espen. Denne gangen så tror jeg det Argentina det dreier seg om, hvor situasjonen tilspissa seg litt etter hvert.
Faen, det lang tur flyter.
til Argentina, ja. Jeg har aldri vært I Argentina, så...
Det en veldig lang flytur. Vi mellomlandet jo både I Brasil, I Rio og I Uruguay.
Ok.
Mellomlandet.
Ja. Hva skulle du ned og gjøre opprinnelig?
Nei, det som så kort fortalt, så var det da jeg ble forespurt av to tidligere proffboksere I Norge.
Ja.
Om jeg ville være med på en tur til Argentina.
Mm.
Der var en fyr, en nordmann, som hadde gjemt seg unna, som hadde lurt noen mennesker I Danmark for en del kroner. Og jeg sa selvfølgelig ja til det. Og når vi drar ned, så flyr vi først til København. Da har vi et møte I København med oppdragsgiver.
Ok.
Litt diffust, fordi papirene var I orden, men det var dårlig med adresser. Det var dårlig med, det var ikke noen bilder av vi fyren som vi skulle ha tak I. Så det ble litt sånn...
Følte du det ugreit, liksom?
Ja, det var ikke helt... Det var egentlig... Jeg hadde ikke vært for at de to gutta, proffbokserne, ville gjerne dra på den turen og,
ja, ja.
Og prøve å finne, for det var såpass mye penger, og det var såpass bra fortjeneste hvis det hadde gått bra.
Ja.
Ok, jeg blir jo med, da. Ikke for at jeg skal passe på det, men fordi at de ville at vi skulle være tre stykker på jobben.
Ja, ja.
Så... Han ene av de kompisene her, han hadde en kontakt I Buenos Aires.
Ja, for det må jo være litt viktig når du skal ned og gjøre ting I et land du ikke har vært, ikke kjenner systemet. Der har ikke du de samme kontaktene som du har her.
Det hadde ikke jeg, og det eneste jeg kunne litt annet spansk.
Ja.
Men han hadde da en bra kontakt. Mm. Det viser seg da at det mafiasjefen for det området.
Ja, det vil jeg kalle en relativt bra kontakt, ja.
Mm. Og vi ble bedt om å komme på et sted og møte han der. Og det første jeg ser når jeg kommer inn der, så sitter han da med hendene frem på bordet, og der sitter det da en dame og klipper neglene og pusser neglene.
Åh, han har manikyrteamen sin.
Ja, han har manikyr. og veldig sånn, litt sånn type var det.
Ja, ja.
Helt klart. Jeg tenkte at, ja, kanskje jeg skal begynne med det. Men I hvert fall så prater vi litt med han, og så vi ute og spiser middag, og sånt, og så sier han at I morgen skal du få hilse på en veldig god venn av meg.
Ja.
Han finner han fyren, hvis han I Buenos Aires området, store området, så han finner han. Ja, det var veldig bra. Vi tok middag og noen drinker og litt forskjellige ting, og så dagen etterpå så blir vi hentet på hotellet, og kjørte politistasjonen, hovedpolitistasjonen I Buenos Aires.
Til hovedpolitistasjonen, faktisk.
Ja, da.
Det sånn at du tenker, opps, vi på feil vei nå?
jeg tenker, blir vi arrestert før vi har gjort noe?
Ja.
Så, liksom, ja. Så viser det at beste kompisen hans, det var jo en av toppsjefene innen politiet der.
Åja, ja.
Og vi blir jo vist inn der og inn på kontoret til han politisjefen der. Sitter og prater og Jo, da, det skulle ikke være så vanskelig. Vi måtte ha navn da, og så lurte på om vi hadde bilder og sånt noe. Navnet hadde vi selvfølgelig, men ikke noe bilde. Mens vi sitter der, så hører vi at det noen rabalder ute I gangen der, og så går det et skudd. Og så det enda mer...
Ute I gangen bak dere?
Bak dere, bak oss, ja. Der går det et skudd, kun et skudd.
Ja, ja.
Og så det litt mer rabalder, og så går politisjefen ut for å se hva som skjer, og så titter han ut av døra, og så sier han, he's dead, it's okay, vi går videre. Så da hadde det vært en eller annen arrestant som hadde prøvd å gjøre etter alt der inne,
ja.
Og da var en av de politifolkene som da skjøyte den bare rett ned, og fyren var dev når... Etter det skuddet.
Litt ja,
vi begynte jo liksom å tenke, altså, ok, her, ja, jeg, altså, her sitter det løst.
Jeg har vært ute og spist med deg, og du sitter jo, du rimelig klar hvor du sitter. Du skal ha ryggen mot veggen, og så når det skjer, når det smeller bak deg, ja. Da snur du deg.
Ja, det skal jeg love. Jeg har levd med sånne ting i så mange år, så det har blitt en sånn greit. Jeg må ha den ryggen mot veggen.
Så når du og fatterne ute og eter Robert, så... det alltid han som setter seg først, eller?
Når vi sammen, så da liksom, det ikke noe tvil om at jeg gir han den. Og det ser rart ut hvis vi sitter ved siden av hverandre når jeg alene.
Helt klart. Neida, men familie og venner jo vant til det.
Ja, ja. At, det en yrkesskade, må
ja,
det kan, si.
Ja, helt klart.
Ja. Du, dere kommer opp I litt sånn funny historier og sånn innimellom også, og av og til så vet jeg at dere bare med, hvor dere egentlig ikke gjør noe annen jobb enn å være ved siden av å være en slags betryggelse. Og der har du jagge beveget deg ut på litt sånn den grønne linja med Kurt Oddekalv og greier.
Ja, det stemmer.
Ja.
Det var Robert som kom på den, jeg hadde glemt den helt. Kurt Oddekalv var jo da veldig imot enkelt av de der fiskeoppdrettene.
Ja.
Og gjorde vel mye forskjellige ting da for å prøve å stoppe det. Og han var I hvert fall I god opposisjon mot fiskeoppdrett.
Ja, ja.
Så I hvert fall så hadde han vært oppe på, jeg tror det var Frøya, som på utsida ved Trondheim der,
ja.
Hvor han hadde hengt ut noen av de som drev fiskeoppdrett.
Ja.
Han hadde fått trussel, både på telefon og også på via meldinger, at det kom en til Frøya for å ha en demonstrasjon der oppe, så måtte han bare regne med at han måtte bli tatt.
Måtte bli tatt, ja, rett og slett. Ja.
Det var det som sto, var tatt, kan vi jo spekulere I. Men I hvert fall så ringer Oddekalv til meg og lurer på om jeg kunne være med opp til Frøya.
Ja.
Ja, så det kan jeg godt. Jeg var hjemme, og jeg hadde tid og anledning. Så noen dager senere så reiser jeg over til Bergen, bytter fly der, går over I et annet lite privat fly, og flyr opp til Frøya. Vi kommer dit, det mye mennesker, mye munnhuggeri.
De var ikke så veldig tente nei, på besøk av Kurt Oddekalv, egentlig.
Ikke, nei, de var ikke der, og det var liksom, når vi gikk inn I det huset der vi skulle ha det møtet, så var det folk på begge sider, og du skjønte at her var det, det var noen som hadde lyst til å ta Kurten der. Det var helt klart.
Ja.
Jeg var jo bare med som da skulle bare passe på at det ikke skjedde han nå. Han hadde jo et par andre som var også
Rett
med.
Rett og slett som god gammeldags anstand.
Anstand, ja. Ledsager, eller hva det kalles I dag. I hvert fall så roet gemyttene seg ganske bra.
Ja.
Det ble et møte der inne, og de kom vel ikke overens, det gjorde de ikke, men han fikk sagt det han skulle, og han fikk kommet med sitt budskap og fortalte hvor gærent det var og alt sånt nå. De andre hadde jo sine innvendinger mot det, selvfølgelig. Men det ble ikke noe tull, så det var noen som, av de som sto lengst bak I den køen, som kunne hyle og skrike noen ukvemsord mot Kurten. Da.
Ja, men du, I sånne situasjoner som det her, så tror du hvis du ikke hadde vært der, så hadde han fått seg en på trynet?
Han hadde nok fått seg en på trynet, og hvor mye det hadde blitt, det vet han ikke. Men det var reelt at de hadde lyst til å ta han.
Det ofte du får sånne oppdrag som det, at folk ringer deg og bare skal ha deg med som en trygghet I møter?
Det skjer en del ganger I løpet av et år, ja. Det gjør det.
Ja.
Nå er ikke så mange ganger jeg med, men da sender
Robert. Ja, ja, ja. Hvordan oppfatter du sånne jobber som det?
Jeg synes det interessant.
Ja.
En, rett og slett fordi at man får innblikk I mange forskjellige miljøer. Da.
Miljøer og situasjoner. Ja.
Situasjoner og bedrifter, ikke minst.
Ja, ja.
I Norge så det jo sånn at det jo folk som legger press, som man kanskje ikke ser på overflaten. Da.
Ja, ja, ja. Hvordan møter folk deg når du kommer I en sånn setting? Du bare sier, hei, Robert Lee, jeg bare med.
Ja, basically. Ja. Og litt forskjellig. Her I Norge så jeg ikke så abnormt høy og stor. Men I utlandet, nedover I Europa og sånne ting, så, så det jeg har hatt advokater som liksom bare går foran du, Robert, så her og nå så trenger ikke folk å se at vi sammen. Nei. Men det var veldig fint å ha meg
I
møte senere.
Ikke sant? Ja, ja. Når du sitter I sånne møter, sitter du og leser ansiktsuttrykkene til disse andre og forsøker å sette deg inn I hva de tenker? Når de ser, for da kaster de vel blikk bort på deg innemellom når de har møte med klienten sin?
Det hender det, og innemellom mellom så har man jo også en aktiv rolle hvor man med og liksom med og megler.
Ja, ikke sant? Hvor du på en måte med å legge fram forslag og hele den biten.
I noen situasjoner, ja. Men som regel så man at man lar de bli enige, og så at det da den press fra den andre siden da kanskje avtar.
Ja, ikke sant? Espen, hvis jeg sier tråkkarane, ringer jeg en bjelle da?
Fy faen, det lenge siden.
Ja,
det så lenge siden.
Det så lenge siden. Ja, du var jo på en måte ikke raneren, men det var noen som mente du burde være
det. Ja, det var et menneske som mente at det måtte jo være meg. Altså, jeg husker jo ikke, det heter tråkkarane, det var på sommeren 89 eller noe sånt.
Ja, det husker jeg ikke helt, men jeg husker jo det var, overskriftene.
Ja, det var akkurat på Holmendammen, nå det vel som ligger på nedsiden av Holmenkollen, jeg bodde rett opp I gata der.
Ja.
Og det var da et ran, jeg tror det var på, det må ha vært på en mandag eller et eller annet sånt nå. Men for det var en bil, en pengetransportbil som ble ranet etter som jeg husker nå.
Ja, jeg tror det var det.
Ja, I hvert fall så hadde jeg vært ute og gått tur I det området på søndagen.
Ja.
Og der var det da noen som hadde observert selvfølgelig at jeg hadde vært ute og gått tur.
Ja, du syns, og det ikke så rart.
Ja, ikke sant? Og jeg hadde da sånn pilotbrille på meg, eller sånn. Fordi det kom en tegning I avisa I VG da, en dag eller to etterpå at det ran hadde skjedd. Hvor det var en tegning som var ganske lik meg, med de der brillene. og så... Det var hun, Anne Holt, hun som blitt forfatter.
Ja, ja, ja. Hun for hun kom jo fra politiet, ja.
Hun kom fra politiet, ja. Og hun var da, hun var sjefsetterforsker, eller hva hun var for noe, vet jeg ikke, men hun var I hvert fall, hadde med den saken å gjøre, altså, ja. Og satt og styrte den. Og når det bildet da kom, og de hadde fått tegnet, så skulle de ta meg.
For da, ikke sant, når de var, hvem har vært I området her, så lager de sånn fantomtegning.
Riktig.
Som... Pussig nok ligner på Espen Lee.
Ligner veldig på meg.
Ja.
Og da skulle jeg inn.
Ja, det jo naturlig.
Ja. Ja. Så hun skulle da engasjere politiet, de som da skulle dra og hente meg, det var spaningspolitiet, da skulle finne ut hvor jeg var og sånn. Og da sier en av de som spaner, ja, men vi spaner på Lee fra før. For jeg da var da involvert I en annen sak som de drev og spanet på meg. Ja. Så de sier det. Vi vet... 100%. Han har ikke gjort det. Han har ikke vært I nærheten når det ranet var. Hun har holdt. Det spiller ingen rolle. Han skal inn I et avhør. Ja, men så sier de at han har jo ikke vært der. Vi vet han var på kongen på det og det klokkeslettet.
Ja, ja, borte I Frognerkilen der.
Ja, borte I Frognerkilen der og spiste en lunsj. Og det sier de. Ja, men det spiller ingen rolle. Han skal inn. Med mye om og menn, så greier det å overtale hun til da å la være og dra meg inn.
Og ta deg inn, ja. Ja. Hvor har du fått vite dette her?
Jeg har fått vite det I etterkant, ja. At har jo blitt tatt inn et par ganger, da, og noen av de jo, hverken Norge eller Oslo så stort, så det lett å... Og da treffer jeg på en av de som da var med på den greia.
Så Anne Holt var rett og slett litt ute etter deg.
Ja, hun
skulle ha deg inn.
Hun skulle ha meg inn. Var litt sånn alle han ville jævlig.
Vi skal bevege oss til Ekebergsletta, og jeg vet jo du har fortalt oss tidligere at du har hatt noen runder med forskjellige grupperinger av sigøynere.
Ja da, det har jeg.
Hvis det lov å si i dag. Jeg vet ikke hva som lov å si, ikke hva som ikke lov
å si. Det så mye som i det landet her nå. Det er nesten farlig å si noe.
Ja.
Nå bare holde kjeft. Sigøynere, ja. Jeg hadde fått en jobb på noen sigøynere. De skyldte selvfølgelig da en nordmann som hadde blitt lurt for x antall kroner.
Ja.
De hadde, sigøynerne hadde da noen hus som de hadde fått av kommunen oppe på Ekebergsletta.
Ja, ja. Kommunale boliger der oppe, ja. Mm.
Og han som da skyldte de pengene, han bodde der. Og jeg husker ikke når jeg fikk jobben, men vi normalt sier fra at du får jobben til du gjør den, så går det noen dager i hvert fall. Og jeg reiser opp. Da hadde jeg vært på, tidligere på dagen, hadde jeg vært på skytebanen.
Ja.
Det her var faktisk en fredag.
Ja.
Og jeg kjører innom på Ekeberg der nå.
Så da har du, når du har vært på skytebanen, så har du våpen i bilen?
Liksom? Da har jeg våpen i bilen. Mm. Jeg hadde militære våpen i bilen. Jeg hadde til og med hatt en skytedemonstrasjon for Oslo-politiet.
Ja.
Ja. Hvor de da syntes at det var helt sinnssykt at du kunne stå med en MP5 og skyte blink på 300 meter fra hofta.
Ja.
Ja, så det syntes de var helt sinnssykt. Ja.
Det kan jeg skrive under på, det er jo et sånn nesten, ikke partytriks, men vi var på skytebanen, det er ikke mange årene siden. Det var en AR-15, en litt mer moderne rifle, og vi gutta sitter der, og dette kan vi fra. Kommer fatteren liksom,
ja.
Fra hofta, et skudd på å peile seg inn, skudd nummer to, og tre og fire, og er blink.
Og har skytetrening, herlig.
Ja da, jeg har det, og, men så er det, skyting er jo, det er mange som må trene, så er det andre som det ligger litt mer naturlig for,
ja.
Da.
Ja.
Og jeg er kanskje den heldige delen der da.
Ja, ja. Litt sidetrack det her, for vi skal tilbake igjen til denne greia på Ekebergsletta, hvor du har våpen liggende, men det ligger godt pakket inn i bilen. Det har ingenting med storyen å gjøre.
Nei, det har ingenting med det å gjøre. Det ligger bak i kofferten, nedpakket i bag.
Mhm.
Jeg tenkte ikke så mye på det, for jeg hadde jo ikke regnet med at det skulle skje noe spesielt.
Nei.
Men jeg kommer dit, og så er det masse biler. 15-20 biler kanskje. Det er mye til å være sigøynere, men
ja.
I hvert fall så banker jeg på, eller døra står oppe, så jeg bare banker på. Og så ser jeg inn, og så er det da fest der inne.
Oh, ja.
Det har vært tidlig på ettermiddag, må ha vært i 2-3-tida eller 3-4-tida eller sånt nå.
Ok, ja. Det er noe som skal feires da.
Ja, det var, viser seg at det var barndåp.
Ja.
Og de hadde da døpt en unge der, og gutta, sigøynerne, hadde jo da fått i seg litt å drikke.
Ja, for det gjør man i barndopp, ja.
Det gjør man jo vanlig, det skjenker okay. Barnet, og så tar man litt selv. Men i alle fall så var det da noen kloke huer, da, eller hva det var, som da gjerne ville, nå skal vi ta han Li.
Ikke sant, ja. For de kjenner deg igjen, så ja, når de var mange, og du kommer inn døra, ja. Så skal gutta ta deg.
Ja,
før de visste hvorfor du var der.
Ja, de skulle bare ta meg. Ja. Jeg tror ikke jeg fikk sagt hva jeg egentlig kom for.
Nei.
Men i hvert fall skal de gå på meg. Da. Men så er gangen så trang, og de er store, så de kommer bare en og en, ikke sant? Og det som da skjer, det var at det var jo da litt enklere for meg å ta en og en, i stedet for å ta alle sammen.
Ja, for da kom de en og en på rekke og rad.
Ja, det ble stablet. Og så var det jo da selvfølgelig noen som ringte politiet, så politiet kom jo da.
Ja.
Og da lå det 8 stykker der.
Nå ser jeg dette for meg som en sånn der dårlig tegnefilm, at det kommer en og en og bare får en bump, bump, rett.
Det er nesten sånn. Og da kommer politiet, det var 11 politi i biler og sykler til sammen.
Oi, ja.
Og de tar jo meg med da.
Ja, ja.
Og så i det jeg blir puttet inn i bilen, så, og polisten kommer og trøkker hodet mitt ned der, så kommer en sigøyner, og så spør han politiet, blir han lenge borte? Ja. Så sier han politimannen, ja, det vet vi ikke. Så. Og så bøyer jeg meg for, liksom, forbi han politimannen.
Ja, ja.
Og så sier jeg til han sigøyneren, for hver time jeg sitter inne skal jeg ha 5000 kroner. Og så når han lokker en døra, så sier politimannen, du kan ikke si sånn, og sier han, og så smeller han i en døra. Så sitter jeg der med klikk-klakk med
håndjern på, ja.
Og blir kjørt ned på politihuset, og sitter da, det her var på en fredags ettermiddag, ja, og så sitter jeg til lørdags ut på sånne rundt lunsjtider,
ja.
Og blir sluppet ut da.
Ja, ja.
Ja. Og det første jeg gjør da, å ringe sigøynerne, så sier jeg at nå jeg ute, fordi jeg hadde ringt nesten hver time i begynnelsen, og spurt hvor lenge jeg sitter, hvor lenge jeg sitter. Det sier jo politiet til meg.
Ja, ja, ja.
Så jeg ringer da politiet, nei, jeg ringer sigøynerne, og sier at, du, nå jeg ute, nå gikk det akkurat så lang tid, jeg skal ha 100 000 kroner.
Nå ja, kommer jeg og henter det.
Nå skal jeg ha de. Ja, ja, men banken stengt, og vi får ikke gjort noe før jeg er på mandag. Jeg sier, mandag klokka 10, da skal jeg ha pengene mine. Og mandag klokka 10 så fikk jeg pengene mine.
De kom med pengene til deg?
De kom med pengene, ja.
Oh, ja.
For de skjønte ikke det at jeg kunne komme så fort ut av resten. Da.
Så. Og bare sånn for ordens skyld, de våpna som lå i bilen din, bilen ble tatt hånd om av politiet og sånn, ikke sant?
Ja, det stemmer. De ja. Ble kjørt ned på ikke på kammeret, men på et eller annet og sånn oppbevaringssted.
Og våpna du hadde her var lovlig,
lovlig
besittelse.
Ja, det var lovlig besittelse, og, det, og de var heller ikke brukt,
Nei.
Eller trua med.
Nei.
Så de ble bare levert tilbake til militæret og ikke til meg.
Ja. Ja. Husker du aller første gangen han fortalte historier til deg om, hva skal vi si, fra sitt virke, Robert?
Det som greia at han har jo aldri vært så veldig på det å fortelle historier. Det mer egentlig nå når det man sitter i den settingen her.
Ja.
Men jeg har jo sittet med han og vennene på, har vært på besøk.
Ja,
og så har de fortalt historier
ja.
Fra gamle dager fra, altså, vi kan sitte på en random kafé og så kommer det bare Halla Espen
ja. Og så kommer historiene opp
liksom. Ja, ikke sant, så ser jeg fatteren titter og liksom bare, veldig morsom jeg ser jo om han faktisk gjenkjenner personen
ja.
Eller om han sitter der og så, han jo flink på å huske ansikter og så kommer det, og så begynner de å fortelle da, historier fra Libanon eller what have you
ja.
Da kommer det. Så sånn liksom, de historiene har liksom kommet via andre da.
Ja, ja, ja.
Men sånn har det vært siden jeg var liten
Men sånn er det kanskje i bransjen deres også, for det dere driver med er jo ikke sånn man går og maler ut i det vi og det breie. Dere ja. Får en jobb og gjør den.
Ja, de fleste gjør jo det. Det er stort sett stille og rolig. Man gjør jobben og ferdig med det.
Og det er egentlig viktig å få fram i forhold til hva dere gjør, for jeg vet jo at det er masse jobber dere gjør som aldri ville dukke opp i disse podcastene vi gjør her heller.
Helt riktig.
Ja.
Og det er mange vi kan ikke ta de fram heller.
Nei, ikke sant? Nei.
Og det er mange hensyn vi tar der da. Ja. Det er liksom...
Jo, men det må man jo.
Ja, ja. Det er, altså... Vi har jo innhentet jo tillatelse til å prate om de sakene vi gjør som regel.
Ikke sant?
Og det er liksom en, sånn må det være.
Sånn må det være. Jeg tror vi runder pent og pyntelig av her, ja, gutter. Tusen takk for en ny runde av spennende historier. Takk til deg, Robert. Og så får vi møte deg igjen senere.
Takk for det, Stein.
Og Espen, vi skal jo i gang med en ny og spennende serie neste uke. Da handler det om mange folk som er svindlet for mye penger. Det er kjendiser involvert. Og så vet jeg jo at et av dine favorittdestinasjoner, Karibien dukker opp i disse historiene.
Ja, da må vi ta en tur.
Da må vi ta en tur. Tusen takk, Robert og Espen. Vi snakkes.
Takk, takk.
Takk.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.